İşdən sonra proqramı efirdədir və studiyamızda qonağımız Elman Məmmədovdur. Elman Məmmədov parlamentin üzvüdür, Yeni Azərbaycan Partiyasının da üzvüdür və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının nümayəndəsidir. Və dünən siz bizim efirə qatılmışdınız telefonla və bir saatlıq söhbət idi. Pənah Hüseyin də iştirak edirdi və Dağlıq Qarabağdan məcburi köçkün, Şuşadan məcburi köçkün Kərim Kərimli də studiyadaydı və təəssüf ki, biz dinləyicilərin bütün suallarını qarşılaya bilmədik və ona görə qərar aldıq ki, bugün yenə sizi dəvət edək və mövzunu davam etdirək. Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar yəqin ki, ilk növbədə sizi bir millət vəkili olaraq narahat eləyir və bu danışıqların gedişini siz izləməyə çalışırsınız. Və maraqlı olar bilmək ki, sizin informasiya mənbələriniz nədir? Sizə hansı məqamda bu məlumatlar verilir və hansı səviyyədə alırsınız məlumatları və sizin məsləhətləriniz alınır mı bu danışıqlardan öncə və yaxud proses tərkibində?
Mənim danışıqlar haqqında olan informasiyam bütün Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan cəmiyyətinin bütövlükdə informasiya aldığı mənbələrdir. Yəni, mənim başqa bir qeyri-adi və yaxud əlavə informasiya mənbəyim yoxdur. Azərbaycan vətəndaşları informasiyanı hansı yolla hardan alırlarsa, yəni kütləvi informasiya vasitələrindən, Azərbaycan efirindən və deyək ki, indi müəyyən xarici televiziya kanallarına plana baxanda oradan da informasiya. Əlavə bir mənbədən informasiya almırıq biz.
Amma belə də, yəni çoxlar deyir ki, çox azdır və son vaxtlara qədər ümumiyyətlə məlumat çox qıt idi. Son vaxtlar Madrid prinsiplərinin müəyyən dərəcədə məğzi açıldı, amma ona qədər ümumiyyətlə məlumat vermirdi və təqribən bir 15 ildir danışıqlar sürür və 15 il ərzində yəni biz bilmədiyimiz haqqında çox az bildiyimiz siyasət haqqında yəni fikir yürütməli olmuşuq. Siz necə hiss edirsiniz? Yəni bu son vaxtlara qədər necə nə hiss edirsiniz bu məlumatsızlıq haqqında?
Bilirsiniz, bu danışıqlar prosesi hələ belə deyək də, məsələn, 92-ci, 93-cü ildən başlayandan, yəni bu o vaxt ATƏT yox, ATƏM idi, ATƏM Minsk qrup fəaliyyətə başlayandan, yəqin ki, orada bir razılaşma olubdur, indi nə səviyyədə olubdur razılaşma, yəqin ATƏT səviyyəsində olubdur razılaşma ki, danışıqların detalları müəyyən vaxta qədər açıqlanmasın və nələr açıqlanacaq onlar qarşılıqlı razılaşdırılsın, həmsədirlərlə razılaşdırılsın və tərəflər arasında razılaşdırılsın. Buna görə danışıqlar, əksəriyyət vaxt danışıqlar olanda, yəni bunu siz də bilirsiniz, bütün cəmiyyət bilir ki, o detallarla o açıqlanmır. Ancaq görürsünüz, indi müəyyən məqam gələndə artıq açıqlamalar gedir. Məsələn, bu yeniləşmiş Madrid prinsipləri ilə bağlı açıqlamalar verildi. Artıq xeyli vaxtdır ki, mətbuatda, efirdə Azərbaycandan olan müxtəlif ekspertlər, politoloqlar, analitiklər, müəyyən analitik mərkəz rəhbərləri açıqlamalar verirlər, izahlar verirlər və s. və ilaxirə. Yəni, danışıqların gizli aparılması müəyyən məqamlara qədər yəni yəqin ki, bu ATƏT-in həmsədirləri ilə, yəni Minsk qrupunun həmsədirləri ilə razılaşdırılmış məqamdır. Mən belə hesab edirəm.
Yəni, təbii ki, razılaşdırılmış məqamdır, amma məni sözünüzü onların mövqeyindən daha çox sizin intizarınız maraqlandırırdı. Yəni,
təbiidir, yəni siz dediniz, mən təkcə millət vəkili kimi narahat olmuram. Mən atababalarımın, ulu babalarımın yaşadıqları torpaqdan didərgin düşmüş bir məcburi köşkün kimi daha çox narahat oluram. Çünki mən o torpaqlara qayıtmaq ümidi ilə yaşayıram və bu ümid, bu qığılcım heç bir vaxtda mənim qəlbimdə sönmür. Təbii ki, mən və mənim kimi o 1 milyon qaçqın və köşkün daha çox intizarda olurlar ki, nə danışdılar, nə dedilər, nə cür oldu, talihimiz nə olacaq? Bu təbiidir. Bəli. Ona görə biz belə deyək də, daha çox bilmək istəyirik ki, vəziyyət necədir danışıqlarda. İndi təbii ki, bunu efirdən izləyirik, mətbuatdan izləyirik, müəyyən məsələlər məlum olur bizə. Çox güman ki, prezidentlərin danışığında elə məqamlar var ki, onların açıqlanması hələ ki, məqsədə uyğun sayılmır. Bu da o danışıqlarda yəqin o prinsipə uyğundur. İndi bunu razılaşdırıblar yəqin.
Yəni, o prinsipi də sual altına qoymaq heç ağlınıza gəlməyib.
Yəni, indi biz o məqamlara qarışa bilmərik ki, indi o
danışıqlar
niyə qarışa bilmirik? Bilirsiniz, bu danışıqlar həmsədirlər vasitəsilə aparılır. Vasitəçilər də bunlar. Yəqin bu formatda, bu formatın da, yəqin bu danışıqların da özünün prinsipləri var. İndi yəqin orada bir nizamnamə, məramnamə, nə isə bir sənəd imzalanıbdır ki, danışıqlarda nələri cəmiyyətə, ictimaiyyətə deməyə icazə verilir, nələri hələ ki məqamı çatana qədər deməyə icazə verilmir. Artıq bu bizim qarışacağımız məsələdir.
Niyə o prinsiplərin müəyyən olunmasında, o qaydaların müəyyən olunmasında siz iştirak edəməyəsiniz ki?
Yox, yəni, orada iştirak edənlər, ATƏT-ə üzv olan dövlətlərdir, onların nümayəndələridir, indi həmsədirlik edən dövlətlərin rəhbərləri və onları təmsil edən təmsilçilərdir, vasitəçilərdir və tərəflərdir, Azərbaycan və Ermənistan.
Orasını biz də bilirik, amma Azərbaycan tərəfindən
siz icma şəhətlərə kimi deyirsiniz,
yox,
elə mi?
Yox, mən vətəndaş kimi, yəni siz, mən...
Yəni, indi vətəndaş kimi hamı 9 milyon Azərbaycanlı o danışıqlarda iştirak edə bilməz ki. Danışıqlar prezidentlər səviyyəsində aparılır və prezidentlərin xüsusi nümayəndələri səviyyəsində aparılır, xarici işlər nazirləri səviyyəsində aparılır.
Biz yəni hələ ki prinsiplərdən danışırıq və danışıqlar prosesinin daha şəffaf olması zərurətindən və yaxud bu zərurətin olmamasından danışırıq. Amma sizdən nə zamansa soruşdular mı ki, yəni biz bu danışıqların şəffaf olmasına və yaxud da ki olmamasına ehtiyac var mı ya yox mu?
Xeyr, o bizdən soruşulmur. Heç soruşulmamalıdır.
Niyə soruşulmur?
Da.
Yaxşıdır mı ki bu soruşulmur?
Artıq bu dövlət siyasətidir. Beynəlxalq konvensiyalar var, beynəlxalq protokollar var. Ona əsasən bu danışıqlar aparılır. Burada məxvilik nə dərəcədə saxlanılır, şəffaflıq nə dərəcədə təmin olunur. Bu artıq o beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış qanunlara, qaydalara əsasən aparılır. Bu hər kəsin istəyindən asılı deyil. Mən də, mənim kimi başqa vətəndaşlar da deyək ki, arzu edərdik ki, hər an, hər saniyə bilək ki, nə danışıldı, nə deyildi. Ancaq bu mümkün olan şey deyil. Yəni, bu danışıqlar prinsipində bu nəzərdə tutulmayıbdı.
Əmən bəy, sizcə problem məsələ onda deyilmi ki, çox şey vətəndaşların arzuladığı kimi deyil?
Xeyr, problem onda deyil. Bu danışıqların aparılması, necə aparılması, yəni şəffaflığın təmin olunması və yaxud məxfiliyin təmin olunması bu problemin həlli üçün o qədər önəmli deyil. Danışıqlar, dedim, prezidentlər səviyyəsində aparılır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti də Azərbaycan xalqı tərəfindən seçilibdir prezidentliyə və o xalqın iradəsini təmsil eləyir, xalqın mənafeyini qoruyur o danışıqlarda. Təbii ki, Azərbaycan xalqının seçdiyi ehtimat görsətliyi prezident Azərbaycan xalqının ehtimatını doğruldur və Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edərək danışıqlarda bütün məqamlarda bir mənalı olaraq həmsədirlərə və başqalarına və digər düşmən tərəfə bəyan edir ki, biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik, nə yolla olur olsun.
Bu seçilmiş məsələsinə bağlı müxtəlif mövqelər var, yəni seçilib-seçilməyib məsələsində.
Seçilibdir. Bir mənalı olaraq xalq prezidentin seçibdir.
Hər halda, yəni prezidenti ölkənin odur, amma yəni sırf demokratiya və hesabatlı demokratiya prinsipi baxımından bir əmma var. Yəni ki, niyə hesabat yoxdur ki?
Nə hesabatı?
Yəni, bir siyasətçini 5 il müddətinə prezident seçir xalq, amma bu müddət ərzində xalqın digər seçdikləri millət vəkilləri prezidentin danışıqlarla bağlı hesabat verməsini istəmirlər. Sizcə burada bir ortada bir hesabatsızlıq mühiti yaranmır?
Axı prezidentimiz bütün danışıqlarda, bütün danışıqlar ərəfəsində və danışıqlardan sonra da öz çıxışlarında, öz görüşlərində o danışıqlarla bağlı fikirlərini bəyan edir, bildirir, sözünü deyir. mətbuat deyir, Xarici İşlər Nazirliyi deyir. Yəni bunlar hesabat deyilmi?
Amma sizin ona sual vermək imkanınız yoxdur.
İmkanımız, yəni hər hansı bir millət vəkili və yaxud hər hansı bir vətəndaş istədiyi vaxt öz arzusu ilə cənab prezidentə müraciət edib sual verə bilər, cavabını da ala bilər. Kim sual verib cavab almayıbdır ki?
Biz vermişik, cavab almamışıq. Amma ki,
o sizin
problemdir. Amma ki, yəni müsahibə vermir prezident. Bu problem var, amma ki, millət vəkili olaraq siz sual vermişsiniz prezidentə.
Əgər ehtiyac olsa, mən cənab prezidentə müraciət eləyərəm hər hansı bir məsələ ilə bağlı. Müraciət eləməmişəm. Əgər ehtiyac olsa, müraciət eləyərəm və əminəm ki, cənab prezident mənim müraciətimi cavablandırar.
Mənim sualınız var ümumiyyətlə prezidentə?
Xeyr, prezidentimizə sualım yoxdur mənim.
Sualınız yoxdur. Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, cəmiyyətinin direktoru Əvəz Həsənov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Əvəz bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəzri xanım.
Dünən biz bu müzakirəni apararkən vətəndaş-hökumət dialoqu mövzusunda siz efirə qatılmağı arzulamışdınız, efirə əlaqəsi təəssüf ki, imkan olmadı dünən bunu etməyə. Amma bugün Elman Məmmədov, millət vəkili Elman Məmmədov studiyamızdadır və onunla söhbəti davam etdirmək imkanımız var və siz necə düşünürsünüz? Yəni ki, cəmiyyətdə prezidentə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı suallar varmı? Və bu sualları rahat cavab almağın formatı nədir? Yəni, bu mümkündür mü bu suallara cavab olmaq?
Vallahi Elman müəllimə salamlayıram. Dünən də və bugün də Elman müəllimə düşdüm, mən qulaq astım. Cəmiyyətdə əlbəttə ki, prezidentə və bu danışıqlar prosesində iştirak edən istər Xarici İşlər Nazirliyinə, istərsə vaxtı ilə prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi kimi çox aktiv insan olan Araz Əzimova çoxlu suallar var da. Yəni bu sualları cəmiyyətin üzvləri, jurnalistlər edə bilirdilər və yaxud hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri istər Xarici İşlər Nazirliyindən, istər Xarici İşlər Nazirliyinin bax qeyd etdiyim kimi Mavini Araz Əzimovla çıxışda bunu, söhbətdə bunu edə bilirdilər. Ancaq bu sualların parlamentin üzvləri edə bilmir. Bu çox təəccüblüdür. Yəni bir dəfə də olsun Azərbaycan parlamentində istər Xarici İşlər Nazirliyini, istər yəni prezidentin özünü çağırmaq bura çətindirsə, tutaq ki, Novruz Məmmədov çağırıb parlamentdə bir soruşulmayıb ki, bu proseslər necə gedir? Təbii ki, prezident mətbuatda kifayət qədər məlumat verir və demək olmaz ki, cəmiyyət tam məlumatsızdır. Cəmiyyət Madrid prinsiplərindən tutmuş, hətta o vaxtilə Kivest danışıqların bütün incəliklərinə qədər cəmiyyətə məlumat sızdırılırdı. Bu, ona görə edilirdi ki, sabahları prezidentlərin ata biləcəyi hər hansı bir addımın cəmiyyətdə düzgün qəbul olunmasını indidən baza yaradırdı. Misal üçün, heç bir prezident özü birbaşa qərar verməyə cəhd eləməyəcək bu danışıqlar prosesində. Çünki prezidentlər başa düşürlər ki, bu çox ciddi məsuliyyətdir və bu məsuliyyətin altına girmək üçün xalqla məsləhətləşmək lazımdır. Və belə olan halda xalqın seçdiyi parlament nümayəndələr niyə prezidentdən soruşmurlar? Bu qəribədir mənim üçün. Yəni, biz dəfələrlə soruşuruq. Bu siyasətlə məşğul olanlar, konfliktologiya ilə məşğul olanlar, bu səfərlərə gedib gələn insanlar, biz dəfələrlə soruşuruq. Biz cavabları da bilirik, biz emosiyaları da bilirik, biz hər şeyi bilirik. Acaba parlament niyə soruşmur? O qəribə budur. Yəni, bu bir növ ona gətirib çıxardır ki, deməli, sabahları, bax, hər hansı bir qərar qəbul olunsa, bunu parlamentə ratifikasiya üçün parlamentə veriləcək. Demək olar ki, hüquqi cəhətdən prezident imza atdığı hər hansı bir sənədin təsdiqini əgər biz götürsək Azərbaycan konstitusiyasında bunu parlamentdə təsdiq edəcəklər. Və niyə bunu etməsinlər? Və niyə bunu parlament buna maraqsız olsun? Bu mənim üçün biraz qəribədir və mən təəssüf edirəm ki, bu demək olar ki, təklifin arxasında duran adamlar və parlamentdə olan insanlar çox azdır və heç kim belə çox qəti şəkildə tələb qoymur ki, heç olmasa Xarici İşlər Naziri gəlsin, bir Qarabağla bağlı bir diskussiya çıxsın. Yəni, biz hətta vaxtilə prezidentdən xahiş eləmişdik ki, yəni biz bunu mətbuat vasitəsindən edirik, bizim birbaşa çıxışımız yoxdur.
Əvəz bəy,
biz prezidentdən xahiş etmişdik, üzr istəyirəm, qutarırım. Deməli, xahiş etmişdik ki, prezident yanında Dağlıq Qarabağ Şurası deyilən belə bir formal bir şey yaradır. Yəni, bir komitə yaradır, komitə yox, bir məsləhət, bir çay stolu dəvət təşkil olunsun və bu insanları bir dəvət eləsinlər, bu konfliktologiya ilə məşğul olan insanları dəvət eləsinlər, Onlardan soruşdular, siz nə fikirləşirsiniz, nə görürsünüz? Əgər bu respublika yüklü, əhəmiyyətli məsələdirsə, niyə bu edilmir? Bu biraz qəribədir mənim üçün.
Təşəkkür edirəm. Mən dinləyicilərə SMS xəttimizi və e-mail ünvanımızı xatırladıram. Efir @ azadlıqradiosu.az və 050-744-10-17 SMS xəttimizdə, e-mail ünvanımız da açıqdır və sizin ismarışlarınızı gözləyirik. Və dinləyicilərin suallarına keçməmişdən əvvəl sizin, əgər bu deyilənlərlə bağlı bir əlavə edəcəyiniz varsa, İlman bəy, yəni niyə parlament maraqlı olmasın?
Parlament maraqlıdır və parlament özünün bütün fəaliyyəti dövründə Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə məşğuldur. Öz səviyyəsində, öz xətti ilə. Parlamentin sədri başda olmaqla, mavinlər, komitə sədrləri və bütün sıravi deputatlar bütün danışıqlarda, bütün proseslərdə Dağlıq Qarabağ məsələsinin ön plana çəkirlər. Və axı bugün gedən danışıqlar prosesində elə bir məqam yoxdur ki, o parlament üçün qaranlıq qalsın və parlament maraqlanıb sual versin cənab prezidentə və yaxud cənab xaricilər nazirinə ki, bu falan şey nə cür oldu. Bunlar məlum olan, yəni mətbuat üçün də açıq olan, cəmiyyət üçün də açıq olan məsələlərdir, izahlar verilir, əvvəlcə qeyd elədim, yenə təkrar eləyirəm və Azərbaycanın tanınmış politoloqları, ekspertləri, müəyyən yəni o ictimai təşkilat rəhbərləri, vaxtaşırı kütləvi informasiya vasitələrində çıxışlar edirlər, analizlər verirlər, rəylər verirlər, bunlar hamısı cəmiyyət üçündür, əhali üçündür, millət vəkilləri danışır, millət vəkilləri fikirlərini deyirlər mətbuatda, bunlar hamısı vətəndaş cəmiyyəti üçündür ki, yəni məlumatlandırmaq, maarifləndirmək xarakteri daşıyır. Yəni bu danışıqlarda nə məqamlar varsa, nə qədər açıqlana bilirsə, o açıqlanır və məlumdur.
Və deyək ki, müəyyən müddətdən sonra bu müəyyən məqamlar açıqlandı və bu yaxınlarda Xarici İşlər Naziri də, Prezident də müəyyən məqamları açıqladılar. Sizcə, yəni gözləməyə dəyərdimi və sizcə indi tutulan mövqe sizin maraqlarınızı və icmanızın maraqlarını yəni tamamilə qane eləyirmi?
Bilirsiniz məsələ nə cürdür? Deyilə, o açıqlanmaya və yaxud məxviliyə bir də mən bir aydınlıq gətirim. Danışıqlar gedir və danışıqlarda hələ ki qəti qərarlar yoxdur. Hər hansı bir məsələnin həlli tam qətiləşməyib, hər hansı bir bəndin. Bir tərəf deyir ki, mən bu bəndi deyirəm, o birisi tərəf onu qəbul eləmir, o birisi tərəf deyir, vasitəçilər var. Yəni, bu dürüstləşməmiş, qətiləşməmiş fikirləri vaxtaşırı cəmiyyətə yayıb, cəmiyyətdə də bir çaşqınlıq yaratmağa ehtiyac yoxdur. Hansı məqam dəqiqləşirsə, bax görürsünüz, yeniləşmiş Madrid prinsiplərin Azərbaycan tərəfi qəbul elədi ki, bəli, biz müəyyən düzəlişlərlə, bu prinsiplərlə razıyıq. Müəyyən güzəşlərə də gedirik, müəyyən güzəşlərə. Ancaq Ermənistan tərəfi qəbul eləmədi. 6 ayda Azərbaycan tərəfi və vasitəçilər cavab gözləyir. Ermənistan tərəfi qəbul eləmir bu məsələləri. İndi nələri qəbul eləmir Ermənistan tərəfi? Nəyi qəbul eləyir? Azərbaycan tərəfi nə ilə razıdır, nə ilə razı deyil? Azərbaycan tərəfi mövqeyini bildirdi. Ancaq erməni tərəfi hələ heç bir mövqe bildirməyib. Siz dediniz ki, bizi qani edən icma kimi Dağlıq Qarabağ Azərbaycan, nə sizi qani edir? Bilirsiniz nətərdim? İndi hamıza məlumdur ki, Azərbaycanın 20% ərazisi işğal altındadır və 1 milyondan çox qaçqın köşkünü var. İndi mən məsələyə biraz aydınlıq gətirim. Bu 20% ərazinin 4,4 min kvadrat kilometri Dağlıq Qarabağa aiddir. Qalan ərazi 16,6 min kvadrat kilometre. Bu Dağlıq Qarabağ ətrafında olan işğal olunmuş ərazilərdir. Əhaliyə gələndə, məsələn, Dağlıq Qarabağda olan azərbaycanlıların sayı bugün biraz da artaraq, məsələn, 80 minə çatıbdır. Aydın mı? Ancaq bu 80 min bu 1 milyonun çox az hissəsini təşkil edir. Buna görə indi o yeniləşmiş Madrid variantında belə məsələ var. 5 rayon deyək ki, əvvəlcə qaytarılır. Bilirsiniz, bu 5 rayonun ərazisi və əhalisi işğal olunmuş ərazilərinin deyək ki 80%-ni təşkil edir. Didərgin düşmüş əhalinin deyək ki bir 80%-dən çoxunu təşkil edir. Yəni bu ilkin mərhələdə belə deyək də, tam da olmasa qismən qane edici variantdır ki, ilkin mərhələdə bu razılaşma ilə, yəni, belə deyək, Dağlıq Qarabağ ətrafına yaxınlaşmadı ki, və sonrakı mərhələdə Dağlıq Qarabağa, qalan iki rayona qaçqın köşkünlər qaytarılır və bu qayıdış prosesi özü. Bu bir gündə olan məsələ deyil. Hətta işğalçı qoşunlar o torpaqlardan çəkiləndən sonra minasızlaşdırma, başqa problemlər, cürbəcür belə məsələlər var ki, bunlar da xeyli müddət vaxt aparan problemlərdir. Yəni, bu problemin paket variantıdır və mərhələli həll variantıdır bu. Mərhələli həll variantıdır. İndi yəni bu çətin də olsa ancaq Azərbaycan tərəfi getdi buna. Hətta ermənilər bu variantla da razılaşmırlar. Görürsünüz, indi bu yaxınlarda biz həmsədrlərlə Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan icması görüş keçirtdi. Mən orada həmsədrlərlə mənim çox yəni ciddi qarşıdurma şəraitində danışığımız oldu. Mən onlara bir mənalı olaraq bildirdim ki, Azərbaycanda əgər bir neçə nəfər sizin fəaliyyətinizdən narazı insanlar varsa, sizdən ən çox onların içərisində narazı olanın biri mənəm, nə üçün? Çünki siz varsınız, fəaliyyətiniz var, ancaq fəaliyyətinizin nəticəsi yoxdur. Bu bir. İkinci bir tərəfdən, siz təcavüzkarla təcavüzə məruz qalanı danışıqlarda eyni səviyyədə görürsünüz, eyni səviyyədə yanaşırsınız onlar. Üçüncü bir tərəfdən, siz danışıqlarda elə mövqə tutursunuz ki, biz Azərbaycan cəmiyyəti belə hesab eləyirik ki, bu danışıqlarda qüvvələr nisbəti 4-1 nisbətindədir. Bir Azərbaycanlı 4 sizsiniz. Və onda o Fransalı həmsədir ehtiraz elədi. Ehtiraz ki, biz neyniyə bilərik? Biz sadəcə olaraq vasitəçilərik. Mən ona ehtiraz elədim ki, siz sadəcə olaraq vasitəçilər deyilsiniz. Siz dünyanın idarə olunmasında söz sahibi, güc sahibi olan üç böyük dövlətin təmsilçilərisiniz. O dövlətlərin ki, onlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir və onlar söz sahibidirlər. O dövlətlər ki, onlar Dağlıq Qarabağla bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatında müzakirələr olanda bizim əleyhimizə səs verdilər. Bir tərəf də qaldı, qalmadılar. Əleyhimizə səs verdilər. Bəs onda siz hansı ədalətdən danışa bilərsiniz? O dövlətlər ki, biriniz maliyyə yardımı göstərirsiniz terrorçulara, separatçılara Dağlıq Qarabağda. Biriniz milyardlarla dollar məbləğində silah-sursat verirsiniz. Biriniz öz ölkənizdə qanun verirsiniz ki, kim erməni soyqırımını tanımaza Fransada onu həbs eləyəcək. Siz nə cür ədalətli həmsədr ola bilərsiniz
amma,
ki? Ancaq cavab yoxdur.
Elman bəy, siz sualı sizcə doğru mu ünvanlamışsınız? Yəni, bu həmsədrlərin məhz bu tərkibdə olmasına razılıq verən Azərbaycan hökuməti deyilmi? Və sualınızı da sizcə Azərbaycan hökumətinə ünvanlamamışsınız?
İzah eləyim mən onu. Azərbaycan hökuməti həmsədrlərin bu formatda olmasına razılaşıbdır. Nə üçün? Nə üçün? Siz təsəvvür eləyin. Bu üç dövlət dünyada, belə deyək də, məsələn, bugün dünya səviyyəsində əgər 8-10 ən nüfuzlu, güclü dövlət varsa, bunun üçü və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan dövlət bu üçüdür. Əgər bunların gücü çatmırsa bu problemi həll eləməyə və yaxud bunların gücü çatır ancaq özlərin gücsüz kimi görsədirlər, dolayı yollardan aldılar. Yaxşı, fərz eləyək ki, bu üç həmsədir getdi, başqa üç bunlardan çox gücü olmayan, bunlardan zəif dövlətlər gəldi. Onda indi mən sizə sual verirəm ki, Azərbaycan üçün bu Dağlıq Qarabağ problemini yaradan şimal qonşumuz imkan verəcəkdi, o dövlət gələ burada nə isə bir hərəkət eləyə və yaxud Amerika imkan... Bu sözün üç dövlətin həmsədir olması...
Ən azı Fransanın dünyada ən nüfuzlu dövlətlər siyasında 8 dövlətdən bəlkə biridir.
Bəs Amerika necə?
Yox, Amerika və Rusiyanı başa düşdük. Amma Fransa.
Məvəzim, Fransa, belə deyək də, Fransa ermənilər üçün ikinci ana vətəndir. Fransa erməniləri ən çox müdafiə eləyən və ən çox ona dəstək verən, qoruyan bir dövlətdir.
Hər halda siz belə düşünün.
Fransa yeganə dövlətdir ki, o qanun veribdir ki, kim Fransada erməni soyqırımını qəbul eləməsə, mən onu həbs eləyəcəm.
Amma bu ölkənin bu tərkibdə vasitəçiliyə qatılmasına Azərbaycan hökuməti razılıq verib.
Başqa
və siz də sualınızı Azərbaycan hökumətinə.
Biz istəyirik ki, Türkiyə olsun o həmsədrlərin tərkibində.
Və
bunu biz istəyirik.
Seçim böyükdür.
Biz seçim böyükdür. Ancaq həmsədrlər güclü dövlətlər olanda onların belə deyək də təsir dairəsi daha çox olur istəsələr.
Yəni mən sözün düzü, yəni sözün düzü sizin məntiqinizi anlamıram. Ya Fransanın bu tərkibdə olması yaxşıdır, ya pisdir. Sizin mövqeyinizi anlamıram.
Mən mövqeyimi bildirim sizə.
Yaxşıdırsa, onda siz niyə şikayət edirsiniz?
Mən mövqeyimi bildirim.
Pisdirsə, onda niyə Azərbaycan hökumətinə demirsiniz ki, bu ölkə bu tərkibdə olmasın?
Bu format... ATƏT-in Minsk qrupunun bu formatı, bu üç həmsədir tərkibdə, ən güclü formatdır. Çünki bunlar güclü dövlətlərdir və bunların, əgər istəsələr, Ermənistana təsir mexanizmləri, rıçaqları çox güclüdür, çox böyükdür. Ədalətli olsalar, riyakar olmasalar, sözləri ilə əməlləri düz gəlsə, başqa həmsədirlər olsa, onlar bu problemdə, heç bir şey eləyə bilməyəcəklər. Yenə bəlkə bunlar insafa gəldilər, bir haqqın, ədalətin gözünə baxa bildilər. Bəlkə bizim o haqq səsimizi eşidə bildilər, bəlkə nə isə elədilər. Bilirsiniz, həmsədirlik institutu, indi mən də deyərəm ki, həmsədir, əgər mənim fikrimi belə indi dediniz, mənim fikrimi, mənim fikirlə müsahibələrim var. Mən ümumiyyətcə Minsk qrupunun həmişə əleyhinə fikir söyləmişəm ki, bunların yaradılmasında hələ 18 il bundan öncə pərdə arxası bir məqam var. Bu nədən ibarət olubdur? Bunlar fəaliyyətlərində elə hərəkət eləsinlər ki, bu problemin həllinə kömək yox, problemin həllini ləngitmək, həllinə mani olmaq, danışıqlar prosesində müəyyən problemlər yaradıb Ermənistanın xeyrinə nə isə eləmək, bunların qarşısında elə sözün düzünü desək duran əsas məqsədlərdən biri bu olubdur. Ancaq Azərbaycanın qəti iradəsi qarşısında bunlar aciz qalıblar. Bunlar elə bilirlər ki, vaxt uzatmaqla, danışıqları uzatmaqla, nələrisə ləngitməklə nəyisə nail olacaqlar. Azərbaycan məcbur olacaq, Azərbaycanın səbri tükənəcək, iradəsi çatmayacaqdır ki, axıratan davam elətdirə. Ancaq belə deyil. Azərbaycan mövqeyin ortaya qoyub bir dəfə bir mənalı. Azərbaycan torpaqların işğaldan azad edəcək.
Nəysə, biz dinləyicilərin suallarına keçək, çünki dinləyicilərin əslində açıq qalan sualları var idi deyə biz mövzunu davam etdiririk və olduqca da davam etdirəcəyik. Neymət adlı dinləyici yazır. Xədicə xanım, salam, Elman bəyə də salamlayıram. Elman bəy, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti əldən gedib. Ermənilər heç vaxt bizə Qarabağı qaytarmayacaqlar. Müharibə yolu isə bizə baha başa gələcək, çünki dünya da bunu qəbul etmir. Bizi pis günə qoyarlar. Gürcüstan buna nümunə. Çalışın 8 rayonu qaytarsınlar. Sonra o da gec olacaq. Bizim kimi kiçik dövlətlər qərar vermək gücündə deyilik. Budur fakt. Bu deyir.
Azərbaycan. Neymət. Hörmətli Neymət müəllim, ermənilər Dağlıq Qarabağı qaytarmayacaqlar ifadəsini siz düz işlətmisiniz. Azərbaycan Dağlıq Qarabağı ermənilərdən alacaqdır. Bax, bunu bilmək lazımdır. Bəli, erməni öz xoşuna qalsa tək Dağlıq Qarabağı yox, heç bir qarış da torpağımızı qaytarmaq fikrində deyil. Ancaq ermənilər son nəticədə Azərbaycanın gücü qarşısında, iradəsi qarşısında aciz qalacaqdır və cavab verə bilməyəcək. Biz torpaqlarımızı, necə ermənilər torpaqları bizdən alıblarsa, biz də həmin yolundan o torpaqları ermənilərdən azad edəcəyik. Mən buna tam əminəm və qətiyyətlə bildirirəm ki, belə də olacaqdır.
Və sualları oxumaqda davam edirəm. Zamiq Məmmətli yazır, salam, mənim bir sualım var. Dağlıq Qarabağa köçürüləcək azərbaycanlıların səsi referendumda Dağlıq Qarabağın müstəqillik əldə etməsinin qarşısını alacaq yetərlikdə olmayacağı aydındır. İndi ora 5-10 min azərbaycanlı köçürüb Dağlıq Qarabağ ermənilərinin müstəqillik referendumunu legitimləşdirməyə dəyərmi? Dağlıq Qarabağ müstəqil erməni dövləti olandan sonra ora köçürülmüş azərbaycanlılar o dövlətin 3-cü dərəcəli Rusiyalı vətəndaşı olmağa razı olacaqlarmı? Yenidən Dağlıq Qarabağdan geri qaçqın köçününü mü planlaşdırır bu hökumət? Nədir bu referendum məsələsi? İndidən referendumun nəticəsi bu hakimiyyətə aydın deyilmi ki, orada ermənilər üstünlük təşkil edir və edəcək? Budur bunların uğurlu siyasətləri. Zamiq Məmmədli Praqadan yazır bunu.
Mən hörmətli Zamiq Məmmədlini salamlayıram və bildirmək istəyirəm ki, onun bu fikirləri ilə razı deyiləm. Əvvəla, referendumu Azərbaycan hökuməti keçirəcəkdir. Referendum ümumxalq tədbiridir. Azərbaycan xalqı keçirəcək referendumu. Bu bir məqam. İkinci məqam, bugün Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin sayı, bugün Dağlıq Qarabağda yaşayan və Dağlıq Qarabağdan olan azərbaycanlıların sayından xeyli azdır. Biz ora köçürüləndə 5-10 min nəfərlə köçürülməyəcəyik. Biz ora köçürüləndə 100 min nəfərə qədər azərbaycanlı ilə köçəcəyik. Və orada indi qalıb yaşayan ermənilərin sayı həddindən artıq azdır. Çünki hələ əminamanlıq vaxtı 1990-cı ilə qədər hələ ermənilərin saymağı ilə Dağlıq Qarabağda cəmi 120 min nəfər erməni vardı. Onların da əksəriyyəti oradakı o aclıq, səfalət vəziyyətinə görə qaçıb, köçüb gediblər. Bugün Dağlıq Qarabağda 50-60 min erməni qalıb yaşayır ya yaşamır. Bu məsələnin bir tərəfidir. Digər tərəfi, referendumda bütün Azərbaycan xalqı iştirak edəcək.
Siz belə hesab edirsiniz, amma bir qədər sonra ben prodüserimizdən xahiş etdim. Bir qədər sonra biz Elmar Məmmədyarovun bu məsələnin məhz bu tərəfi ilə bağlı fikirlərini də eşidəcəyik. Adil adlı dinləyicimiz var. Xəttdə prodüserimiz xəbər verir. Hər vaxtınız xeyir Adil bəy.
Hər vaxtınız xeyir xanım əfəndim.
Buyurun, sualınızı eşidirik.
Mən sadəcə Elman bəy öz fikrimi bildirmək, həm fikrimi həm də ki sualınız vermək istəyirəm. Əgər biz həm sədrlərə bizim inamımız yoxdursa, Elman bəyin sözü ilə desək, Fransa ermənilərin ana vətənidir. Rusların da, Amerikanın da mövqeyi bəllidir. Yəni, Ruslar açıq aydın ermənilərin tərəfini tuturlar və Ruslar Qarabağı işğal edib veriblər ermənilərə və indi haber eləyirlər. Yəni, əgər biz onlara inanmırıqsa, niyə biz tutmuşuq onlardan? Bunun bir yolu var. Hələ bir il bundan öncə səhv etmirəmsə, Mir Mahmud Birəlioğlu bir fikir söyləmişdi. Qarabağı azad etmək üçün antiterror əməliyyatı aparmaq lazımdır. Əgər Qarabağ bizim ərazimizdirsə, Azərbaycandırsa, təbii ki, biz öz ərazimizi hər an özümüz azad etməyə bacarmalıyıq, yəni eləməliyik. Bunun bir yolu var, hər bir yolu və antiterror yolu. Biz elə 16 ildir danışırıq, valla bu milləti bilsiniz artıq millətin o əsəbləri də tarmar olub. Va belə, yəni əgər biz onlara inanmırıqsa sədrlərə, niyə biz onlardan tutmuşuq? Xahiş edirəm.
Təşəkkür edirəm. Adil bəyə də sual verəm.
Hörmətli Adil bəy, biz onlardan tutmamışıq, onlar bizdən tutublar. Onlar bu problemi yaradıb, bizi bəliya salıb və indi də bu problemlə, siz düz deyirsiniz, oynayırlar. Bu problemlə Azərbaycanı bir növ təzyiq altında saxlayırlar və bu problem həll olsa, bilirsiniz, Rusiyanın bu regionda, Cənubi Qafqazda öz maraqları var, Amerikanın öz maraqları var, Fransanın öz maraqları var. Buna görə inandırım sizi, onların çoxsu bu problemin ya həll olunmasını istəmir, ya da öz bildiyi kimi öz xeyrinə həll eləmək istəyirlər. Ancaq bir reallıqla hesablaşmaq lazımdır. Bu dünyada Azərbaycan o qədər də böyük dövlət deyil. Biz məcburuq. Müəyyən məsələlərlə, müəyyən vasitəçilərlə, müəyyən qonşularla razılaşmağa. Yəni, biz bunu xoşumuz gəlməkdən etmirik. Müəyyən məcburiyyətlər var. Məsələnin o birisi tərəfi, Mirəli oğluna istinad elədiniz. Yəni, siz mətbuatı izləsəniz, bu yaxınlarda da mənim müsahibəm çıxmışdı. Mən dəfələrlə bu məsələni vurgulamışam ki, Azərbaycan heç kimlə, Ermənistanla da müharibə etmək fikrində deyil. Azərbaycanın əraziləri işğal olunub və o ərazilərdə separatçı cinayətkar qurum yaradılıb və bu separatçı cinayətkar qurumun da cinayətkar terrorçu hərbi hissələri, silahlı birləşmələri var orada və Azərbaycan beynəlxalq hüququn müvafiq maddəsinə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə istinad edərək istənilən anda öz ərazisində antiterror əməliyyatı keçirməyə, hərbi əməliyyatlar keçirib, həmin qeyri-qanunu silahlı birləşmələri ləğv eləmək səlahiyyətinə malikdir, hüququna malikdir. Necə ki, mən misal çəkmişəm ki, neçə illərdir Rusiya Şimali Qafqazda bəyan edir ki, burada qeyri-qanunu silahlı birləşmələr var, mən də burada antiterror əməliyyatı keçirirəm. Və heç kim də Rusiyanın işinə qarışmır. Kim də qarışır, deyir ki, bu mənim ərazimdir, bu mənim hüququmdur. Eləcə də Azərbaycan öz ərazisində, öz sərhədləri daxilində yəqin ki, bu uzun çəkməyəcək. Bu yaxınlarda həmin hərbi əməliyyatlara, antiterror əməliyyatlarına başlayıb ərazilərin o quldur dəstələrindən azad edəcəkdir.
Amma ki, rəy sorğuları göstərir ki, ölkədə müharibə tərəfdarı olan vətəndaşların sayı o qədər də çox deyil. Və ordudakı vəziyyəti bu baxımdan, bir neçə sual var ordudakı vəziyyətdən bağlı. Ordudakı vəziyyəti bu baxımdan necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan ordusu hazırdır mı bu, yəni bu vəzifəni öz üzərinə götürməyə və xüsusilə son zamanlar intiharlar, orduda əskərlərin bir-birlərini öldürməsi və s. bu cür xəbərləri eşidəndə nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, Azərbaycan ordusunun bugünkü vəziyyəti çox qane edicidir. Mən Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü kimi deyirəm ki, yəni mənim ordu ilə münasibətim, təmaslarım, əlaqələrim xeyli dərəcədə sıxdır. Və bugünkü Azərbaycan ordusu qadirdir ki, istənilən anda Ali Başkomandanın əmri ilə torpaqları işğaldan azad etsin. Bunu 18 iyunda olan hadisələr sübut elədi. Və ermənilər paylarını aldılar, gördülər ki, Azərbaycan ordusu hansı gücə malikdir. O ki, deyirsiniz, orduda intiharlar olur, ölümlər olur, filan olur. Bilirsiniz, ordu böyük bir təşkilatdır, cəmiyyətdir, yəni böyük, çox saylı insanlardan ibarətdir.
Yəni ki, bir xırda incident ordu barədə fikir formalaşdırmağa.
O xırda incident,
o xırda incident, əgər inansaq ki və belə çıxır ki, o incident də
yəni Xədicə xanım, mən üzr istəyirəm sizdən. 1991-ci ilin payızında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yaradıldı. Güya ki, Azərbaycan ordusu yaradıldı, vardı. Ancaq 1993-94-cü ilə qədər bu ordu yox idi. Ayrı-ayrı dəstələr vardı, elə-belə başıpozuq silahlı qruplar vardı, o birisi var. Və o xırda insidentlər zamanı, mən 4 il ermənilərlə üz-üzə səngərdə dayanmış adamam. Mən o döyüşlərdən keçmiş insanım. O xırda insidentlər zamanı bir xırda 5 dəqiqəlik, 3 dəqiqəlik bir insident cəbhə xəddində iki tərəfində gücüm müəyyən eləyir ki, kim nəyə qadirdir. 90-cı illərin belə deyək ortalarına qədər bu insidentlər həmişə Azərbaycanın ziyanları ilə qutarırdı. Hər insidentdə ermənilərin müəyyən rəlləyişi olurdu, müəyyən uğurları olurdu. Ancaq son bu 7-8 il ərzində bütün insidentlərdə Azərbaycan tərəfi uğurları qazanır. Bunun hamısını xırdalamaq olmur. Bunun hamısı bu hərbi sirridir, bu ordu sirridir. Yəni hər şeyi demək olmur ki, nə oldu, nə oldu. İndi bizdə mətbuat birdən yazır ki, bir Azərbaycan əskəri də şəhid oldu. Əvvəla belə şeylərlə əhalidə, cəmiyyətdə ruh düşkünlüyü yaratmağa dəyməz, olmaz belə şeylər. İkinci bir tərəfdən elə bilirsiniz ki, rəqib tərəf itkisiz ötüşür, onların itkiləri bizimkindən qat-qat çox olur, üstün olur.
Hər halda
bu Azərbaycan ordusunun gücü deməkdir və o ki, deyirsiniz, orduda müəyyən proses, cəmiyyətdə də ölüm də olur, itim də olur, hər şey olur. Yəni, əlində silah olan təsəvvür eləyin ki, cavan oğlanlar kişi cinsindən olan 10 min nəfər, 100 min nəfər, bu təbii ki, burada kimsə olacaqdır, kimsə kiminlə. Amerika ordusunda insident yoxdur. o biabırçılıkları baxırsınız, NATO ordusunda olan biabırçılıklara baxırsınız, İraqda törətdikləri biabırçılıklara, Amerikanın özündə, Əfqanistanda, orada burada, din, yəni bu bütün dünya ordularında bunlar var, az çox, yəni var, bütün ordularda bu olur.
Aydındır. Və dinləyicilərdən birinin Yaşar adlı dinləyici yazır ki, İlham Məmmədov 92-ci ildə Naxçıvanda, hətta o vaxtki xalq tərəfindən seçilmiş prezidentin də xəbəri olmadan Heydər Əliyevlə danışıqlar aparırdı. Nəticəsi də hamıya bəllidir. Yəni Xocalı getdi, Qarabağ getdi və əlavə 6 rayon getdi. İlham müəllim, bizi yenidən həmin aqibət gözləmir ki, bu dinləyicinin fikridir.
Əvvəla mən hörmətli Yaşar müəllimin fikrinə dəqiqləşmə gətirim. Mən 92-ci ildə olmamışam Naxçıvanda. Mən Naxçıvanda olmuşam 1991-ci il sentyabrın ayının 30-unda və mənimlə bərabər 2 nəfər Xocalı sakini də gedib ora və mən Naxçıvan Ali Məclisinin növbədən kənar sesiyasında orada çıxış da eləmişəm və Ulu Öndər mərhum Heydər Əliyevlə də görüşmüşəm, söhbət eləmişəm. 1991-ci il sentyabr ayının 30-unda və mənim Naxçıvana ikinci gedişim 2003-cü ildə olubdu. Şükür ki, onda Naxçıvana bir dostluqla bağlı, qohumluqla bağlı toya getmişəm. 1991-ci il sentyabrın 30-unda getmişəm.
Yəni, bu iddia səhvdir deyirsiniz.
Yox, tarixi dəqiqləşdirdim mən.
Aydındır. Və Aqil adlı dinləyici yazır ki, sual, köçməsək zorla köçürüləcək biz qaçqınlar. Yəni işim, evim, dostlarım hamısı Bakıdadır indi.
Kim vətəni sevirsə, kim doğma torpağını sevirsə, kim o özünün, valideynlərinin, ata-babasının doğulub boya başa çatdığı o evinin xarabasını, yurdunu, o sönmüş ocağını görmək istəyirsə, kim əzizlərinin, ulularının qəbirlərini gedib orada görüb qorumaq istəyirsə, onu zorla aparmaq ehtiyac yoxdur. O özü dua eləyə-eləyə, dizin-dizin sürünə-sürünə, o torpağı öpə-öpə gedəcəkdir ora.
Zamiq Məmmədli bu sizin cavabınıza münasibətlə deyir ki, Madrid prinsiplərinə görə referendumda Dağlıq Qarabağdakı erməni və azərbaycanlı icmaları iştirak edəcək. Bütün Azərbaycan vətəndaşlarının bu referendumda iştirakı məsələsini sizdən eşidirəm. Buna əminsinizmi? Deyə soruşur Zamiq Məmmədli. Amma elə bu yerdə biz prodüserimiz xəbər verir ki, Elmar Məmmədyarovun bu barədə dediklərini eşidə bilərik. Buyurun.
Ümumiyyətlə, bu rəis orqusu ilə bağlı xüsusi bir komitə yanılacaq və orada Ermənistan, Erməni və Azərbaycan nümayəndələrlə birlikdə həmsədr ölkələrimiz, qrupun ölkələr konsensus şəkildə müzakirə davam etdiriləcək. Hansı sual gedəcək, necə alınacaq, hansı proseduru ilə, hansı şəkildə, necə alınacaq bu və s. və s. və s. O da sonraki mərhəliyə qalır. Çünki indi heç cür mümkündür. Demokratik baxımdan mümkündür, hüquqi baxımdan mümkündür. Bilirsiniz, etnik təmizləmə getdi Qarabağda. Əgər Azərbaycan icması geri qayıtmamış, onu da qaydandan sonra Kavaşnikov avtomatının altında rəhs orqusu keçirmək mümkün deyil. Onu gərək tam şəkildə, demokratik şəkildə bir stabillik yaratmaq lazımdır ki, ondan sonra yerdə yaşayan ailəsi erməni, yoxsa Azərbaycanı, yoxsa icma şəkildə erməni icması, yoxsa Azərbaycan icması öz fikrini söyləsinlər və öz rəyini versinlər.
Bu Elmar Məmmədyarovun dedikləridir. O jurnalistin bundan öncəki epizod təəssüf ki vermədilər və orada jurnalist məsələ bu sualı vermişdir ki, erməni icmasının sayı Azərbaycanlı icmasının sayından çox olacaq. Bu necə olacaq?
Mən də deyirəm çox olmayacaq.
Siz deyirsiniz çox olmayacaq.
Xeyr.
Və bununla bağlı da Fuad Əliyev sual verir ki, Elman bəy, bayaq qeyd etdiniz ki, biz 100 minlərlə Azərbaycan millətini o torpaqlarda yerləşdirəcəyik. O torpaqlarda hal-hazırda 60 min erməni vətəndaşı yaşayır və bu yolla səs verməni qazanmaq şansımız var. Sualım belədir. Kim garantiya verir ki, bu saziş imzalandıqdan sonra o ərazidə 100 minlərlə erməni vətəndaşı yaşamayacaq? Sizə elə gəlmir ki, qüdrətli dövlətlər və erməni diasporası bu işə təkan verə bilərlər?
Bu proses indi də gedir. Azərbaycanın sizdə hamda məlumat var, cəmiyyətdə də məlumat var, sizdə də məlumat var ki, yəni Azərbaycanın işğal olunmuş müəyyən bölgələrinə ermənilər köçürmələr prosesinə başlamışdılar. Məsələn, deyək ki, Laçına müəyyən qədər əhali köçürülmüşdü, Dağlıq Qarabağın özünə. Ancaq Azərbaycan bununla bağlı çox sərt mövqe göstərdi, bəyanatlar verdi və bunun beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qarşısı alınmasına nail olundu. Bu, beynəlxalq təşkilatların nəzarəti altındadır. Ancaq mən sizə bir şey deyim, bu vətəni olmayan, günü güzəranı harada xoş keçir, orada yaşayan ermənilər üçün nə Ermənistan, nə Dağlıq Qarabağ vətən deyil. Onların güzəranı harada xoş keçir, orada yaşayırlar. Və bugün oradakı o böhran vəziyyəti, iqtisadi çətinliklər, səfalət, müharibə qorxusu və ilaxirə və s. Belə bir şərait yaradıbdır ki, imkanı olan, müəyyən vəsaitə malik olan ermənilər təcili köçüb gedirlər orada. Yəni, orada əhalinin azalması gedir. Bu, rəsmi və qeyri-rəsmi statistikada öz əksini tapır.
Amma söhbət sünni şəkildə artırılmasından gedir burada.
Yəqin ki, buna da nəzarət olacaq. Yəni, mən o haqda dəqiq bir şey deyə bilmərəm. Yəqin ki, müvafiq təşkilatlar buna nəzarət edirlər.
Orxan İmzalı dinləyici yazır ki, Elman müəllim, sizin fikirdə olanlar 92-93-cü illərdə ölkə daxilində təxribat apararaq Azərbaycanı Rusiyadan asılı vəziyyətə saldılar. Belə yazır Orxan.
Orxan mən əvəzdən fikir söylüyür, səhv eləyir. Elman müəllim elə fikirdə olmayıbdır heç vaxt. Bugün də elə fikirdə deyil.
Və yeri gəlmişkən, bayaq qeyd elədiniz, siz dediniz ki, o vaxtı vəziyyət pis idi, o vaxtı insidentlər Azərbaycan ordusunun həmişə məğlubiyyəti ilə müşahidə olunurdu. Amma həmin vaxtı hakimiyyətdə olan adamlar deyirlər ki, 15 kilometrliyində idilər Xankəndinin və məhz hakimiyyət dəyişdikdən sonra geri çəkilmə başladı. Bu da onların dedikləridir.
Elə deyil, mən o fikirlə razı deyiləm. Hərbi əməliyyatlar gedirdi və uğursuzluqlarla nəticələnirdi. Azərbaycan əskərlərinin, Azərbaycan əhalisinin çoxsaylı itkiləri ilə nəticələnirdi və mən bilirəm, onlar nəzərdə tutub deyirlər ki, bir neçə rayonumuz deyək ki, 93-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra işğal olunubdu. Ancaq bu Heydər Əliyev və Heydər Əliyev iqtidarının günahı deyildi. Artıq o rayonların işğal zəmini yaranmışdı. O rayonlar boşaldılmışdı və işğal üçün hazır idi. Artıq işğal olunmuş vəziyyətdə idi o rayonlar və bütün bu işğalın günahını indi belə deyək də, indi biz bir-birimizi ittiham eləməyək ki, o rayon, bu rayon. Torpağı işğal edən qüvvələr var idi və təbii ki, böyük qüvvələr var idi. Ermənilərə havadarlıq qüvvələr vardı və onlar ermənilərin xətrinə yox, öz niyyətlərini həyata keçirtmək üçün, özlərinin mövqelərini Azərbaycanda, Qafqazda möhkəmlətmək üçün bu hərəkətləri edirdilər. Bu başqa bir mövzudur.
Yaşar yazır ki, əzizlərim, Azərbaycan elə ölkələrdəndir ki, İlham Əliyev Qarabağ verəcək və televiziyalarda Qarabağ icmasının adı hallanacaq. Bunu Yaşar yazır və Səyyaf isə yazır ki, Dağlıq Qarabağ sülh yolu ilə qaytarılsa da ləzzət eləməyəcək. Bu da onun fikirləridir. Fuad isə yazır ki, İlham müəllim özü sual verir. Prezidentə cəmaat necə versin? Bu yalanlar bizi hara aparacaq?